Assalomu alaykum, mehribon va dono onalar. Bolalarimiz ulg'ayar ekan, ularga imkon qadar hayotida kerak bo'ladigan zarur saboqlarni berishni istaymiz. Bola g'olib bo'lishni o'rgangani yaxshi, ammo ba'zan yengilishni ham bilishi kerak. Eng muhimi, bolangiz kim bilan musobaqalashmasin, sog'lom ruhning muhimligini tushuntiring. Buning uchun sizga bir nechta maslahatlarimiz asqotadi. Uyingizda unchalik ko'p joy egallamaydigan, tashkil etish qiyin bo'lmagan o'yinlar bo'lsin. Shaxmat, shashka va shunga o'xshash o'yinlar. Agar siz yutsangiz, kamtar bo'ling. O'yin uchun rahmat. Sen bilan o'ynash juda qiziq bo'ldi deb ayting. Agar yutqazsangiz, haqiqiy sportchilardek tabriklayman. Sen juda yaxshi o'ynading deb ayting. Biron oqshom oshxona stoli ustida oq qog'oz va rangli qalamlar qo'yib chiqing. Qo'shningiz bilan yoki guruh bo'lib dengizlar jangi yoki shunga o'xshash o'yinlarni o'ynang. Bunda oilangizning hamma a'zolari qatnashsin. Qog'ozga qaramagan holda bir-birlaringizning suratingizni chizishga harakat qiling. Ijodiy o'yinlar bolalarga nafaqat yaxshi xulq bilan o'ynashni o'rganishlarida, balki hech qachon ortiqcha bo'lmaslikning shodligini his qilishlariga yordam beradi. Har qanday holatda ham doimo g'oliblar va mag'lublar bo'ladi. Farzandingiz maktabni bitirayotgan paytida allaqachon bir nechta g'oliblikni va bir necha marta mag'lubiyatni tatib ko'rgan bo'ladi. Lekin u hozir boshlang'ich sinfda bo'lganida yo'q. Qaysidir sohada yutqazganida o'zini munosib tutishga o'rgatishingiz mumkin. Agar u kelajakda professional sportchi bo'lib yetishsa, hakamga tashlanganligi uchun musobaqadan chetlashtirishlari haqida tashvishlanishingizga ham hojat qolmaydi. Men doim bolalarga yutqazishimizga 3 ta sabab mavjudligini aytib kelaman. Birinchidan, ko'nikmalarimiz yaxshi o'zlashtirilmagani uchun yutqazamiz. Ikkinchidan, tajribamiz kamligi uchun yutqazamiz. Uchinchidan esa, shunchaki tasodif tufayli yutqazishimiz mumkin. Haqqoniy kurashda odatda faqat 3-chi sababga ko'ra mag'lubiyatga uchrash mumkin. Do'stim o'qiydigan Masihi kollejning sport zalidagi basketbol o'yinining hisoblarini ko'rsatib turadigan tabloning ostiga "Undan hech narsani yashira olmaysan" degan yozuv osib qo'yilgan. Bu kollejda talabalardan basketbol maydonida qanday o'ynasalar, boshqa joylarda ham xuddi shunday bor kuchi bilan o'ynashlarini, g'oliblikni ham, mag'lubiyatni ham mardlarcha qarshi olishlarini, eng asosiysi hammasi uchun Xudoning oldida javob berishlarini kutishadi. Bolalar haqqoniy o'ynashga, bor kuch bilan harakat qilishga ilhomlantirilgandagina haqiqiy musobaqa bo'ladi. Bunday holatda o'yin oxirida g'olib va mag'lub jamoalar hisob bo'yicha aniqlansa ham, bolalar qo'llardan kelgancha harakat qilganlarini anglab, uylariga mamnun qiyofada qaytishadi va o'zlarining ham Xudoning oldida ham vijdonlari pok bo'ladi. Sport haqidagi eng ko'p gapirilgan film bu Olovli g'ildirak. Unda Xudo meni maqsad sari intiladigan qilib yaratgan. U meni tez yuguradigan qilib yaratgan. Shuning uchun yugurganimda Xudoning marhamatini his qilaman degan so'zlarni aytgan Olimpiya chempioni Erik Lidlning biografiyasi aks ettirilgan. Olovli g'ildirak uzoq vaqt davom etadigan film, lekin uni topib, hech bo'lmaganda Lidlning shu so'zlarni aytgan qismini sport bilan shug'ullanishni endi boshlagan farzandingizga ko'rsatishingizni tavsiya qilaman. Ha, albatta hammamiz ham yutishni istaymiz, lekin hayotdagi eng katta lazzat bor kuch bilan harakat qilishdan quvonch olish hamda musobaqalarda qatnashish uchun sog'lom oyoqlar, qo'llar, aql va qobiliyat bergan Xudodan minnatdor bo'lishdir.